Godt. Vi er i gang igen. Vi skal til at snakke om Augstorffer og det her fænomen omkring bootlegging, som han gerne vil dokumentere og gerne vil advokere lidt for, at vi tager mere alvorligt, end vi hidtil har gjort. Jeg kommer i den her runde også til at beskrive den artikel, som jeg selv har skrevet. Det kommer jeg til at gøre noget kortere end den behandling, som de andre tekster får. Og det er der en hel masse grunde til, som jeg lige vender tilbage til. Men altså nu skal vi snakke om bootlegging, og så også det her med innovation hiding, som kommer i min og Mias artikel. Og hele overskriften på det kommer til at handle om den rolle, som hemmeligholdelse spiller i innovation. Ikke forstået som hemmeligholdelse, som i at man holder at organisationen holder sine innovationsprocesser skjulte over for omverdenen. Det kan man gøre, det er sådan en beskyttelsesstrategi. Men retter den måde, som hemmeligholdelse påvirker innovationsprocesser internt. Og det første bud på, hvordan vi forstår det, det er det her med bootlegging. Bootlegging beskriver det forhold, at medarbejdere i R&D-enheder udvikler innovationer skjult og uden formel tilladelse. Altså at man arbejder med udvikling af innovationer, som enten endnu ikke har fået en godkendelse til at blive gennemført, eller innovationer, som allerede er blevet afvist. Det vil sige ting, som ikke indgår i Coopers stage-gate-systematik. Når man bliver gjort opmærksom på sådan et nyt empirisk fænomen som det her, det er ikke helt nyt, der er en hel masse forløbere til det, men Augstorffer er ligesom sådan den, der moderne sådan har skrevet mest om det. Når man bliver gjort opmærksom på det her, så er der sådan et par forskellige spørgsmål, som kalder på at blive besvaret. Ikke? Hvad er omfanget af dets forekomst? Hvilke effekter har det? Hvad er det for nogle effekter? Hvad skyldes det, og hvad betyder det, at det forekommer i særlige kontekster mere end andre? Men inden vi svarer på spørgsmålet her, så er det værd lige at dvæle lidt ved en interessant indsigelse, som jeg ofte hører i lektioner om det her begreb, nemlig, jamen er det ikke bare totalt oplagt? Er det ikke indlysende, at det er sådan her? Er det ikke bare endnu et eksempel på, hvad vi snakkede om med Shane? Mange af jer mente, at det var sådan indlysende, at opdagelsen af iværksættermuligheder er begrænset af ens prior knowledge. Er det ikke bare et eksempel på, at forskning siger det, som alle allerede godt ved i forvejen? Og sådan det spage svar på det er, at alting er oplagt, især når man først har hørt det. Og sådan som modeksempel, så vil jeg sige, hvor mange af jer sad eksempelvis sidste lektion, hvor vi talte om variationer af ambidexterity og overvejede, om en af de mekanismer, der kunne gøre contextual ambidexterity mulig ud over tillid og læring, var at idéer jo selvfølgelig kunne forfølges i det skjulte. Altså det var der garanteret nogen af jer, der tænkte, men det var formentlig ikke alle sammen. Og hvis I er som de fleste innovationsforskere, så var det måske bare ikke på radaren som noget, der var reelt betydende. Det ville formentlig være sådan noget, som nogen af jer, sådan, hvis I havde sat jer ned og brugt noget krudt på det, godt kunne have genereret en idé om, hvor vigtigt, ikke? Altså, det er jo oplagt, man kunne have fundet på det. Men det måske, men hvis I er ligesom mig, så vil man måske også have tænkt, at det er noget, der er lidt svært at vide noget om, og selv hvis vi kunne vide noget om det, så er det jo potentielt et relativt marginalt fænomen. Det mener jeg så, parentes bemærket, ikke at det er. Så når muligheden for hemmeligholdelse ikke indgår i teoretiske forklaringer, men burde indgå, er øvelsen jo tit at sandsynliggøre, at noget er så vigtigt, at det skal inddrages. Pointen er ikke, at alting skal inddrages. Alle ved jo godt, at teorier er forsimplinger, fordi vi kan ikke forstå hele verden, men må hæfte os ved nogle af de nøje udvalgte og mest vigtige dimensioner. Så spørgsmålet er, hvad der skal med af de dimensioner. Når det er sagt, så synes jeg egentlig, at vi har været en bedre måde for Augstorffer at rammesætte hans argument, ikke? Altså at det handlede om at klarlægge, hvilken rolle bootlegging burde fylde i vores forståelse, i stedet for at sige det her, som han han prøver at sige med, at the traditional assumption er, at innovation should be under the direct control of management within a company. Det tror jeg egentlig godt, at vi kan sige, at Cooper mener, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at Cooper mener, at innovation er under ledelsens direkte kontrol. Det er jo det, han synes, den burde være. Det er jo ikke det, han mener, den nødvendigvis er. Så på den måde er det sådan en lidt karikeret modsætning, som Augstorff præsenterer. Det kunne godt have været gjort lidt bedre. Nå, men som sagt, alting er oplagt, når først man har hørt det. Ikke? Men der er sådan egentlig et lidt bedre forsvar, synes jeg. En mere sådan rimelig argument for, hvorfor Augstorffs argument sådan burde komme lidt bag på os. Fordi hvis vi tænker på March og hans idé om, at exploration og exploitation konkurrerer om knappe ressourcer, så ligger der jo faktisk en forestilling om, at innovationer ikke kan udvikles uden ressourcer. Exploration og exploitation. Forskellige eksplorative projekter. Forskellige eksploitative projekter. Er i konkurrence med hinanden om knappe ressourcer. Men det, som Augstorff siger, det er, hvis noget kan gennemføres hemmeligt med de ressourcer, som der bare sådan lige er for hånden, så er trade-offet mellem exploration og exploitation, prioriteringen mellem forskellige former for exploration, eller prioriteringen mellem forskellige former for exploitation, måske er trade-offet mellem dem ikke så stort. Måske er der tale om, at det er en fejlkonstruktion, lidt ligesom vi talte om i sidste lektion. Fordi den konstruktion ikke tager højde for, at innovation kan foregå med tilnærmelsesvis nul ressourcer. Og det er jo relativt interessant. Altså det her med, at hvis det her handler om en model for, hvordan innovation kan foregå omkostningsfrit, så er der mange af de dilemmaer, som der knytter sig til innovation, som lige pludselig skal forstås på en lidt anden måde. Nå. Men nok om det. Lad os lige vende tilbage til, hvad det er, Augstorff gerne vil fortælle os om det her fænomen. Og lad os starte med, sådan, hvorfor det sker. Der trækker Augstorff faktisk rigtig meget på noget af Marches andet arbejde, som vi ikke har læst, men som tit er forbundet med noget af det, man kalder Carnegie-skolen, som I måske har mødt i jeres organisationsteori. En del af den tænkning, der ligger der, har at gøre med, hvad man sådan kalder garbage can decision making. Altså garbage can decision making, som I måske har hørt om, og det er det, Augstorff henviser til, når han siger, at det er uklart, hvilke problemer et svar matcher til. Altså, at der er nogen svar, der dukker op, og så leder efter et problem at være løsning på. Således kan det også være med idéer til innovation. De kan opstå, før det er klart, hvilket problem de skal løse, og hvilke potentialer eller hvilken anvendelighed de specifikt kunne have for organisationen. Og det er jo i virkeligheden sådan et meget absorptive capacity-argument. Altså, det at innovere kan have en effekt, der rækker ud over, hvad det er, der bliver udviklet, men som i stedet for handler om de langsigtede konsekvenser. Det andet træk, som Augstorff laver på Carnegie-skolen, er det her med slack-innovation, altså det her med, at der nogle gange findes ressourcer i organisationen, som ikke er fuldt ud dedikeret, og som lige kan bruges til at gøre et eller andet, som ikke normalt kunne få plads på budgetter. Og det er ret tit tilfældet, at der findes sådan noget. Ikke? Slack er også noget, som kan skabes. Altså en R&D, som er fuldt booket op i sin arbejdstid af formelle projekter, kan måske godt lige blive lidt længere efter fyreaften for at arbejde på et projekt, som er personligt mere interessant. Så det handler altså ikke så meget om, at Slack nødvendigvis skal være der, men at Slack kan skabes, hvis det rigtige projekt er der. Og det er ting, som handler om, hvorfor det kunne ske. Ikke? Altså at der er det her med, at at der måske er nogle ressourcer, som kan mobiliseres ind i skjulte innovationsprojekter, og at skjulte innovationsprojekter måske er måden ligesom at få innoveret på ting, der ikke har et klart mål. Det ville passe rigtig godt ind i forhold til Coopers forestilling om, at der skal kun laves de innovationsprojekter, som har et klart endemål. Men måske er det ikke så slemt, at man laver de innovationsprojekter, som ikke har et klart endemål, når ressourcerne er så få, når der er det slack, som man kan arbejde med. Og der ville selvfølgelig være sådan en fortælling om lean og god styringspraksis, som vi siger, hvis der er slack, så skal det, så skal det fjernes, fordi det ville kunne gå direkte ned på bundlinjen. Men det ville måske være rigtig kontraproduktivt, hvis vi har augstorfersbriller på. Nå. Det andet lag af forklaring på, hvorfor bootlegging foregår, det ligger i motivationen bag, hvorfor folk udnytter de forudsætninger til at have en given adfærd. Hvorfor udnytter folk det her slack til at innovere, i stedet for til at gøre alt muligt andet. Man kunne jo også bare holde fri. Augstorfers svar på det spørgsmål er opsummeret i artiklens tabel 1. Og det er sjovt det her med, at der sådan rigtig tit er tale om feasibility studies. Altså at man prøver at reducere usikkerheden ved en idé, ved en innovation, ved at allokere ressourcer. Eller man prøver at reducere usikkerheden ved at allokere ressourcer. Jeg prøver lige at formulere det igen. Man prøver at reducere den usikkerhed, der er forbundet med at allokere ressourcer. Eller andre aktiviteter, der på forskellige måder spiller en rolle i at få et projekt godkendt. Det vil sige, at man prøver at få nedbragt oplevelsen af, hvor eksplorativt noget er. På den måde kan man se hemmeligholdelse af innovationsprojekter som en naturlig reaktion på den ledelsesmæssige styring af innovation, som for eksempel det, der ligger i StageGate-systemer. Hvis der er høje krav til at passere en gate, kan det være nødvendigt for at få et projekt til at passere den, at der arbejdes på projektet i det skjulte, for at det kan akkumulere den dokumentation, de proof of concepts, der skal til for at passere en gate. Og det er jo sådan en lidt besnærende tanke, ikke? At mere styring får gjort innovationsprojekter mindre styrbare, fordi mere styring kan have den effekt, at det fortrænger aktiviteter væk fra det rum, hvor ledere har indsigt i, hvad der foregår. I virkeligheden, fordi ledere har for højt et behov for sikkerhed i forhold til at træffe beslutninger om innovationsprojekter. Det interessante i den forklaring er jo, at det tegner sådan et lidt sjovt billede af, hvad det er gatekeepers egentlig forstår, eller hvorfor de træffer beslutninger på den måde, de gør. Forudsætningen for StageGate-systemer, for at StageGate-systemer virker, er, at der sidder gatekeepers, som kan træffe kvalificerede beslutninger om, hvad der skal gå videre og hvad der ikke skal. Men hvis der skabes et behov for, at folk laver en mængde aktiviteter alligevel for at få vist den tekniske feasibility i deres løsninger, betyder det jo, at gatekeepers selekterer for mange projekter fra. Hvis et projekt bliver afvist som teknisk uladsiggørligt, og så alligevel kan lade sig gøre, tyder det på, at ledere træffer uoplyste beslutninger, at deres prior knowledge, at det, de ved, og deres evne til at forecaste helt i tråd med Cohen og Leventhal og Shanes, er for begrænset. Den anden fortælling, man kunne have om det, det er, at ledere spekulerer i, at de ved at afvise projekter, som er ladsiggørlige, kan få R&D-medarbejdere til at arbejde hårdere eller i flere timer, at få dem til at absorbere nogle af de konsekvenser, som usikkerhed har, eller få dem til at udføre innovationsarbejde på en mindre ressourcekrævende og mere scrappy måde, inden for rammerne af en formel organisation. Med andre ord, det at afvise et projekt kan jo godt være, at kan jo godt være en stiltigende opfordring til, at folk skal arbejde videre med det i det skjulte. Og det afhænger i virkeligheden af et ret komplekst samspil mellem gatekeeperen og den, der har projektet og gerne vil drive det fremad. Hvordan er det, at man får skabt de rigtige resultater i det? Hvordan er det, at man får udløst den tilstrækkelige indsats? Den hypotese taler ind i de ret så forskellige måder, som ledere kan forholde sig til bootlegging på, og der kommer Augstorfer ind på sådan en række generiske forholdemåder. Der er sådan en skizofren forholdemåde, hvor ledere afviser bootlegging formelt, men uformelt accepterer det. Det vil sige, at man egentlig bare lukker øjnene for, at det sker. Og den type dobbeltmoral er faktisk temmelig veldokumenteret i organisationsforskning, og det forekommer oftere, end man umiddelbart skulle tro. Tit, fordi det er sådan den eneste måde, man i praksis kan få organisationer til at fungere, når de udsættes for konflikterende krav. Man kan selvfølgelig, og det er der nogen, der vil mene, er det mest oplyste, formelt acceptere bootlegging som en virksom ting, at der er godt for R&D-medarbejderes kreativitet og produktivitet til at markere rundt med deres egne interessedrevne projekter, fordi det alligevel er lidt vanskeligt at styre. Og det er jo sådan det, man finder for eksempel i de her Googles 20%-regel, som hvis det ikke er i effekt mere, men, og ellers sådan en forestilling om, at folk skal have noget af deres egen tid på arbejde, hvor de selv kan styre, hvad de går og laver. Og hvis man vil have et udmærket argument for det, så kan man læse den artikel, der hedder Going Underground af Chris Gulo og hendes kollegaer. Den kan lige jeg lægger et link op til den. Mens det udgangspunkt står lidt i modstrid med Coopers forestilling om, at projekter bør styres, at de bør komme ind i den her stagegate pipeline, så kunne det jo have en række positive effekter, at man tænker det på den måde. Man kunne eksempelvis se det som en investering i opbygning af absorptive capacity, at folk løbende arbejder med ting, som er i udkanten af, hvad organisationen formelt og strategisk arbejder med. Den bedste måde at have en høj læringsparathed til at imødegå ting, som man ikke ved, hvad er jo i Cohen og Leventhals perspektiv, løbende at være i gang med at lære, og det gør man bedst ved at arbejde med tingene. Den anden vinkel, som især relaterer sig til, at bootlegging er noget, der foregår, det kan skyldes en almindelig videnskabelig nysgerrighed, som kan findes hos mange R&D-folk. Måden, man kan tænke det på, er egentlig at sige sådan, det at give dem mulighed for at udfolde den nysgerrighed igennem bootlegging, for eksempel, kan ses som sådan en art personalegode. En art personalegode. Der findes en litteratur omkring ledelse og R&D-medarbejdere og forskere, som gør en del ud af, at det at få lov til at følge sin nysgerrighed, bliver betragtet som enormt værdifuldt gode for mange i den her medarbejdergrupper. Og der findes en rigtig god artikel, som er skrevet af Scott Stern, der hedder noget i retning af Do Scientists Pay to Be Scientists? Den lægger jeg også lige et link op til. Men altså det, at man forstår det, at have mulighed for at lave bootlegging som noget, der ikke bare er en uønsket effekt i organisationen, men noget, som man aktivt kan arbejde med. Enten for at opbygge en kapacitet, eller simpelthen for at kunne tiltrække og fastholde en særlig gruppe medarbejdere. Der er et par andre interessante ting, som man kan læse lidt rundt i, hvis ideen om bootlegging er interessant for jer. Den ene er Augstorfers bog, som hedder Forbidden Fruit fra 1996, hvor han redegør nærmere for bootleggings empiriske omfang. Og den korte historie om det er, at det forekommer rigtig, rigtig mange steder, men at det er en relativt lille gruppe af medarbejdere, der gør det, og at de bruger en relativt begrænset mængde tid på det. Chris Gulo og hendes kollegaer har en lidt højere estimat af det, men jeg kommer til at lægge, men det kan I selvfølgelig selv lægge, det kan I selvfølgelig selv læse ind i, hvis det har interesse. Man kan også læse Augstorfers udmærkede bog om forholdet mellem bootlegging og det, han kalder path dependence fra 2007, mener jeg, udgivet i Research Policy, hvor han argumenterer ret udførligt for, at mange af de projekter, der bliver gennemført i det skjulte, er vældig tæt på virksomhedens øvrige aktiviteter. Altså de er styret af, hvad virksomheden allerede gør. Og der er således typisk tale om, at man kan at man bare reducerer usikkerheden i et projekt upfront, altså at man lige får indhentet lidt mere information, som gør, at det lige bliver lidt nemmere at komme igennem de første ledelseslag. Det betyder på den ene side, at de er relativt ufarlige, de projekter, der gennemføres som bootlegging, altså at det ikke er i vældig højt omfang spild af tid og spild af ressourcer, og de vil formentlig også være ret nemmere at integrere i driften af virksomheden, så den integrationsudfordring, som der nogle gange er i innovationsprojekter, er måske ret begrænset. Det er også kendetegnet, det her med, at idéer bliver tit udviklet i det skjulte med henblik på at blive delt med ledelsen, så snart at de skal formaliseres, så snart de skal skaleres op. Det betyder måske på den anden side, at bootleggings bidrag til absorptive capacity ikke er så forfærdeligt stort, fordi der ikke søges efter viden, der ligger ret langt fra, hvad virksomheden har i forvejen. Men det er alt sammen noget, der sådan er en lille smule ud over, hvad vi sådan kommer ind på her. For mig at se, er det mest interessante i Augstorfers arbejde han viser os, hvordan R&D, hvordan R&D-projekter ikke bare er passive modtagere af den styring, de udsættes for, men i stedet for er reaktive. Hvordan de responderer på den styring og det input, de udsættes for. Så projektets parter forudsiger på forkant, hvordan projekter vil blive evalueret, og de tilpasser deres håndtering af projektet til det. De arbejder skjult, så længe det er nødvendigt, og bliver et projekt afvist, finder de måder at fortsætte arbejdet på i det skjulte. De agerer, så at sige, når andre agerer over for dem. Det synes jeg er sådan den vigtige pointe at tage med herfra. Når man implementerer stage-gate-systemer, der nedlægger en stadig hårdere styring ned over innovationsprojekter, så er det vigtigt at forstå, at dem, som den styring går ud over, i en eller anden grad også tilpasser sig den. Jeg tror, det er den rigtige måde at forstå innovationsprojekter på, og jeg tror, det er den rigtige måde at forstå organisationer i almindelighed. Og det er sådan, jeg opfordrer jer til at forstå dem. Som noget, som har mange aktører med egne dagsordner, som konstant interagerer formelt, men i endnu højere grad uformelt, hvor der handles og modhandles, og hvor magt og identitet og viden konstant er i et eller andet indvævet spil og impliceret i hinanden, og hvor ingen aktører bare sådan er docile modtagere af ledelsesdirektiver og beslutninger. Hvad der sker i innovationsprojekter, kan godt forstås som resultatet af leders planer og beslutninger, men den forståelse tror jeg kommer til at have svært ved at forstå virkeligheden, sammenholdt med en forståelse, der ser innovation som noget meget mere komplekst, emergerende og foranderligt, og som resultatet af mange aktørers forsøg på at planlægge og beslutninger, på at planlægge og træffe beslutninger. Så vil jeg opfordre jer til at læse den her tekst og at tage den med jer videre. Vi lægger Augstorfer til side, og i stedet for skal vi tale om en anden form for skjult innovationsaktivitet, nemlig den noget mere udbredte form, der finder sted i de organisationer, de bureaukratier, vi normalt betragter som værende totalt ude af stand til at innovere. Og det gør vi ved at kigge på den artikel, som hedder Innovation, eller Bureaucracy and Innovation Revisited, som er skrevet af Mia Hartmann og jeg selv, som er baseret på første omgang Mias PhD-afhandling In the Gray Zone with Police in Making Space for Creativity, men som altså så er noget empirisk opskaleret derfra. Inden vi går i gang, er det værd at sige, hvorfor I læser den her artikel. Jeg sætter den modsat, hvad man kunne være fristet til at tro, ikke på pensum, fordi jeg synes, at den skal indgå sådan meget dominerende i jeres teoretiske horisont om, hvordan innovation foregår. Jeg sætter den på pensum af tre andre grunde. Den ene grund er for at vise jer, hvordan forskning ser ud, inden det får det her meget polerede, færdige format, som forskning kommer til at antage i de publicerede artikler og de bogkapitler, som I læser. Det, I ser her, er et working paper. Det er en del af et projekt, som Mia og jeg har arbejdet på en del år efterhånden, og som vi ikke er færdige med at arbejde på, men som altså heller ikke endnu er udgivet, og dermed heller ikke blåstemplet af en peer review-proces, hvor andre forskere, vi ved ikke, hvem de er, de ved ikke, hvem vi er, tilbagemelder på argumentet og udfordrer vores resultater og vores metoder. Alt, hvad I ellers læser, har været den proces igennem for at være så sikker i anførselstegn, så sikker som man nu kan være, på at der bliver sagt ting, som der er empirisk og teoretisk belæg for. Det er, tænker jeg, meget sundt for jer at se forskningen i proces, også som noget, der både er resultatet af en proces og som i lang tid er i proces. Men det betyder selvfølgelig også, at I skal tage det, der står i den her artikel, med sådan et kritisk gransalt, og I skal vide, at det er noget, der absolut ikke er kanonisk, som I overhovedet ikke kanonisk, på den måde, som jeres andre tekster er det. Fordi det er et work in progress, så er det desværre også lidt længere og sine steder lidt mere rodet, end hvad I ellers læser. Det beklager jeg selvfølgelig. På den måde er det en proces. Den anden grund til, at det er på pensum, er for at give jer en fornemmelse af, hvordan jeg forstår den teori, vi læser, og hvordan den er noget, der bliver brugt i aktuel forskning, og hvordan, måske især, hvordan jeg placerer mig, altså hvor jeg står i forhold til den litteratur, vi læser sammen. hvor er det sådan, at jeg, hvor er det, jeg er i det space og det komplekse ting, som I læser. I læser med andre ord også teksten her for at forstå, hvordan jeg læser og hvorfor jeg præsenterer de øvrige tekster på den måde, jeg gør. Og det tænker jeg sådan en slags varebetegnelse og en måde at gøre det lidt nemmere for jer i virkeligheden at være uenige med mig. Det er nemlig rigtig vigtigt. Som sådan er det også min opfordring til jer, at I læser den her artikel, som egentlig aktivt arbejder for at være uenige med. Der er masser at være uenige med i den. Og måske i lidt højere grad læser den som noget, I netop skal være uenige med. Modsat hvordan mange af de andre tekster, I læser, som oftest vil repræsentere sådan noget lidt mere sådan veletableret. Ikke? Den tredje grund til, at I får den, er, fordi jeg synes, den sådan på mange måder, eller jeg ved, at den er skrevet sådan nogenlunde med nogen friheder, men nogenlunde efter den struktur, som Thomas Basbølsen argumenterer for. Der er nogen friheder, og det er ikke sådan super konsistent gennemført, men det er sådan overvejende, når I læser den, vil I se, at den er baseret på sådan en serie af 200 års afsnit med en nøglesætning i hver. Så når I læser, så kan I eventuelt prøve kun at overstrege en sætning per paragraf, og så kan I se, om I ved kun at læse de nøglesætninger, kan se papers samlet argument, og se en række af påstande, som I kan være mere eller mindre uenige i. Og I skulle så gerne, når I gør det, få en fornemmelse af, at læse en række påstande, der i den grad mangler belæg for. Og det belæg findes jo så selvfølgelig i resten af sætningerne. Alle dem, der ikke er overstreget. Nå. Men vi går videre til artiklen, eller working paper, er det jo retligt. Fordi der ikke er tale om sådan en så vigtig i citationstegn, så vigtig en tekst, som dem I ellers læser, gå lidt hurtigt igennem den. Men det I kan se, at den gør, det er, at den tager afsæt i det dilemma, som vi hele tiden snakker om mellem effektivitet og innovation. Men den går også lidt i en anden retning. For i stedet for at kigge på de specifikke organisationer, som Abernathy taler om, så kigger den på bureaukratier. Og forskellen på dem, på den skelnen, det er, at i specifikke organisationer er der tit sådan en forestilling om, at der er et eller andet niveau af procesinnovation. Det falder over tid, det niveau, men det bliver ved med at være der. I byråkratier derimod, er den måde, vi ofte forstår det, at der bare ikke foregår ret meget innovation. Det bliver ret tit fremhævet, altså overraskende tit, at byråkrati er antitesen til innovation. Og at byråkrati er kendetegnet ved så høj en grad af regelstyring, så høj en grad af standardisering i offentlige organisationer jo af gode grunde. Ikke? Altså det er meget rart, at der ikke er alt for meget improvisation rundt om man får sin SU eller ej. Det er meget godt, at det er regelstyret. Men dybest set så er der tale om, at det er, at byråkratier er i modsætning til innovation i den måde, folk ofte forstår det for. Den bevidste lytter vil selvfølgelig øjeblikkeligt springe op og være klar til at udfordre det argument. Adler ville den bevidste lytter sige, med henvisning til paperet Perspectives on the Productivity Dilemma fra sidste lektion, argumenterer jo lige præcis for, at byråkratier ikke nødvendigvis er antitesen til innovation. Hvis I kan huske det, så havde Adler sådan to argumenter. Det ene, det var sådan et mildt kontroversielt argument om, at byråkrati kan være nødvendigt for innovation, eller kan være nødvendigt for effektivitet. At byråkrati kan være nødvendigt for effektivitet. Og han havde så et lidt mere kontroversielt argument om, at byråkrati under nogle forudsætninger, og de forudsætninger var overvejende sådan marxistisk inspireret i forhold til, hvordan de tænkte om tillid, udbytning, potentielt anderledes ansættelses- og ejerforhold. Hvis de forudsætninger er på plads, så kan byråkrati ophøre med at være en barriere for innovation, og i stedet for blive en løftestang for det. Byråkrati kan, som han siger, være enabling, og når det er det, så er byråkrati ikke en hindring for innovation, men en motor i det i virkeligheden. Men den grundige læser af det her paper, altså af Bureaucracy and Innovation Revisited, vil straks indvende, at det jo ikke er den slags byråkrati, at paperet beskriver. Det kigger på, hvad Adler kalder coercive bureaucracies, altså modsætningen til enabling bureaucracies. Og det er det, som vi normalt tænker på som sådan old school bureaukratier af den klassiske innovationsdræbende skole. Og det er den type bureaukratier, vi kigger på, at det, som Adler selv ville sige, er en hindring for innovation. Så det er det, vi empirisk kigger på. Hvilken rolle spiller innovation egentlig i de her meget klassiske coercive bureaukratier? Og argumentet er, kort fortalt, at skjult innovation ikke kun er noget, man finder i R&D-afdelinger, men snarere noget, som gennemsyrer meget bureaukratiske organisationer. Eller sagt på en lidt anden måde, måske især gennemsyrer bureaukratiske organisationer. Påstanden er, at coercive bureaucracy ikke hæmmer innovation som sådan, men snarere fremmer både innovation og hemmeligholdelsen af den innovation. Fordi innovationen, når det foregår i det skjulte uden for R&D-afdelinger, ikke bliver skjult for at reducere usikkerheden i innovation, men fordi innovatøren ofte selv skal anvende løsningen, er der ikke tale om en midlertidig hemmeligholdelse som i Augstorfers bootlegging, men om en vedvarende hemmeligholdelse fra ledere. Effekten af det er, at en del af den innovation, der udspiller sig i organisationen, er vedvarende skjult, vedvarende ukendt, og der er altså et gab imellem den reelle innovation, der foregår, og den, det vi kalder overt innovation, altså hvad det er for en mængde af innovation, som ledere kender til. I vil her genkende måske sådan et svagt ekko af Brown and Dugits argument omkring work as done and work as imagined, omkring canonical og non-canonical solutions. Men ideen er det her med, at der kan være forhold ved et coercive bureaucracy, der gør, at der faktisk bliver mere og ikke mindre innovation, men samtidig, at en stor del af den innovation vil være skjult, og det kan give et billede af, at der i virkeligheden ikke forekommer så meget innovation, selvom der gør det. At det gab mellem actual innovation og overt innovation ikke er åbenlyst, er, at en betydelig del af actual innovation er bevidst skjult, så det fremstår som om den åbenlyse og formelle innovation er det eneste, der faktisk foregår. Og det skaber det her fatamorgana af, at der er meget begrænset innovation, mens der i virkeligheden uformelt er rigtig meget innovation. Så det vil sige, hvis vi har en metode, der gør, at vi kan få øje på de innovationer, der reelt udvikles, så kommer vores teoretiske forståelse af, hvordan bureaukratiske organisationer virker, til at være meget, meget anderledes. Og det er ligesom opsummeret i sammenligning mellem figur 3 og 4 i artiklen. Og konsekvensen af det her, det er selvfølgelig, at vi misrepræsenterer bureaukratiers innovative kapacitet, hvis vi kun kigger på innovation på en særlig måde, hvis vi kun undersøger det som noget, der foregår formelt. Det giver mening, at ikke have den store bekymring om, at bootlegging skaber en masse målefejl, når vi taler om R&D, fordi at der bliver tingene alligevel implementeret på sigt. Men når vi taler om innovation, der foregår uden for R&D, er vores argument i hvert fald, at der er tale om noget, der ikke bliver formaliseret på sigt. Og at du derfor vil have det her store gab imellem, hvad der reelt foregår, og hvad der bliver tydeligt på afstand. Og det gør, at vi kommer til at misforstå, hvordan bureaukrati i virkeligheden fungerer. Studiet er baseret på et, synes jeg, altså rigtig udmærket stort datasæt, som kombinerer noget meget indgående etnografisk, altså meget sådan deltagerorienteret feltarbejde i to politikredse og to militærenheder. Det feltarbejde, som hvis I læser metodeafsnittet, gav anledning til en hel masse gode pussy i forhold. For eksempel, at Mia fungerede som sådan interimistisk krisepsykolog, og jeg kom til at fungere som feltpræst, blandt andet. Vi samlede materiale i en temmelig lang periode. Vi har opbygget ret indgående kendskab til det empiriske felt, og kombinerede så det med en masse forskellige, mere sådan kvantitative data. Og det er, synes jeg, i parentes bemærket, sådan den mest meningsfulde måde at arbejde på rent empirisk. Altså at man prøver at kombinere grundigt kendskab til feltens praksiser som desværre nogle gange mangler i sådan en mere kvantitativ innovationsforskning, med en mere systematisk forsøg på at måle omfanget af de kvalitative fænomener, som man får øje på. Og det er noget, der til gengæld tit mangler i meget etnografisk arbejde. Den empiriske analyse er, og det beklager jeg selvfølgelig meget, men det er fordi, der er tale om, at der er rigtig meget til grundlæggende data, og et projekt, der er i gang med at blive lavet, så bliver den empiriske analyse ret så omfattende, måske endda lidt rigeligt voldsom, og det beklager jeg. Jeg vil ikke sige så forfærdeligt meget mere om den artikel af grunden, som jeg ligesom har været inde på, at det skal ikke forstås som så kanonisk et bidrag til jeres forståelse, som nogle af de andre tekster, I læser. Jeg forventer groft sagt ikke, at den indgår som sådan en meget betydelig del af jeres teoretiske horisont, når faget slutter, men jeg håber, I har lyst til at diskutere den med mig, for det den netop er lige nu, den er et ongoing projekt, der er på vej mod, men også et stykke fra at antage sin endelige form. Med det sagt, så er vi nået til slutningen på den sidste sådan podcastede forelæsning i faget. Der kommer til at komme et podcast mere, som er et interview med Peter Krag, men som udgangspunkt er vi færdige med, med de sådan mere teoretiske forelæsninger. Vi har talt i dag om ledelse af innovationsprocesser, vi har været rundt om processtyring, økonomistyring, og brugt noget tid på det her med hemmeligholdelse og hvad det kan betyde. Næste lektion kommer til at være en gæsteforelæsning om fremtidens innovationsledelse, hvor Lars Bo Jeppesen, som er professor på CBS og en af verdens førende eksperter på det her område, han kommer at diskutere med os, i hvilken retning organisatoriske innovationspraksisser bevæger sig og bør bevæge sig. Og det glæder jeg mig meget til, det håber jeg også, I gør. Indtil da vil jeg sige tak for i dag. Ønsker jer god arbejdslyst. Jeg glæder mig til, at vi ses. Ha' det godt.